Laat ons net 'n oomblik bly staan en ons hoofde buig. Here Jesus, ons probeer op ons nederige manier om aan U uit te druk deur dit te sing dat ons glo. En ons bid, Here, dat nou dat U sal voortgaan om die brood van die lewe aan ons te breek, aan ons dit te gee wat ons nodig het uit U woord, want ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Julle kan maar sit. Ek is heeltemal seker ons sou, as ek nou die algenoegsame woord van Amen sou sê, daar die grootste seëninge van God steeds op hierdie gehoor sou rus. Ek het vanmorgen gesit en het noukeurig na die diens geluister, het die getuienisse geniet, die verskillende maniere wat elkeen het om hulle self uit te druk. En om die nuwelinge te hoor, die baptiste broer hier, wat kom verskoning vra het, deur 'n bietjie verkeerd te dink. So ek waardeer sekerlik die mens, iemand wat menslik genoeg kan wees of heer genoeg, ook as hy dink hy 'n fout gemaak het. Hy het nie eintlik vir my verskoning gevra nie, dit was nie vir my wat hy verskoning gevra het nie, dit was God. So ek waardeer dit sien, God seën ons broer en sy evangelis broer. Oeste, daardie baptist, julle weet, ek het vroeger self aan die baptiste kerk behoort. Ek was 'n lid van die baptiste sendingkerk. Wanneer ek onder die mense gekom het, ek weet hoe jy voel. Ek het dieselfde gevoel, net vol van iets wat ek nie geken het nie. Ek en hoor my eerste ondervinding om 'n Pinkster te sien. Dit was in Dojack, Michigan. Ek vra verskoning, ek was by Dojack op 'n visvang uitstappie en het van Dojack afgekom tot onder in Indiana in. Toe het ek die name gesien van Jesus oral oor die motors en dinge, en ek het daardie dag na hulle dienste geluister. En die volgende dag het hulle my gevra om na die verhoog te kom om 'n paar woorde te sê. Hulle het my gevra aan watter kerk ek behoort, en ek het hulle gesê ek is 'n baptist. Daardie aand het hulle 'n ooggekleurde man gehad wat sou preek, en hy moes in sy laat 80's gewees het. En hy het uitgekom na die verhoog, die ou kerel, hulle moes hom omtrent uitlei. Hy was met een van daardie lang predikantstoges aan, die fluweelkraag en net 'n klein randjie wit pelshare om die kant. En ek het gedink, al hierdie manne hier in teoloë, groot manne, hoe sou hulle toelaat dat hierdie diens aan so 'n kerel gegee word? Wel, die ou man behoort iewers in 'n stoel te wees, te sit. Hulle het daardie dag gepreek oor wat Jesus hier op die aarde gedoen het. Maar hy het gekom sy teks geneem, ek glo dit was Job 27, ek is nie seker dis die skrif nie. Nietemin, dis is die aanhaling of een of ander deel daarvan. Waar was jy toe ek die aarde gegrond het, toe die morgensterre saamgejubel het en die seuns van God gejuig het? En hy het gepraat oor wat in die hemel aangegaan het, terwyl hulle gepraat het oor wat op die aarde aangegaan het. En iewers, binne ongeveer 5 minute nadat hy gepraat het, hy het die gees van die Here hom getref, en hy het hoog bo aan die vloer opgespring en sy hakke teen mekaar geklap. Weeste, daar was soveel plek, daar was amper die helfte van hierdie verhoog, en hy het afgeloop, het gesê, julle het nie genoeg plek hierbo vir my om te preek nie. Wel, ek was toe omtrent 20 jaar oud, ek het gedink, as dit vir daardie ou man dit kan doen, wat sou dit vir my doen, so sien? Terwille daarvan om alles net so ordelik vir ons nuwe broers te hou, sodat hulle sekerlik in ons gemeenskap verwelkom. Ek sien, ek glo dat hulle vermeld het dat 'n priester hier sit, dink ek. Natuurlik, deur eers te wees, is my mense katoliek, en so was daar nog 'n paar baptiste en verskillendes. Julle kon dalk 'n bietjie verward gewees het 'n tydjie gelede. Ek het opgemerk dat geen een van die broers daaroor gepraat het nie, maar ek het gedink, ek sou probeer om dit in orde te bring, toe broer Shikarin. Nadat die goeie spreker hier so met vreugde vervul is deur die wete dat die koms van die Here so op hande is, het hy in 'n onbekende taal met ons gespreek. En ons het uitleers wat die uitleg gee. Wat die skrif sê, as daar geen uitleer is nie, laat hulle dan swyg. Maar as hulle met tale spreek en dit dan uitle, word dit profesie. So die bietjie verwarring van twee van hulle terselfde tyd, nou dit was glad nie verwarrend nie, sien? Want een van hulle die uitleg gegee, die ander een het geprofeteer. Sien, so dit is, ek het gedink ek sou ons broers laat verstaan as hulle dit nie verstaan het nie, want een van hulle het korrek gegee. Het hulle die tydsuur van elkeen opgelet, en die ander een was net so gevul self dat die gees van God hier een geprofeteer het, uitgeleid het, die ander het die uitleg gegee. So dat dit duidelik kan wees dat julle ons is nie, soms vir die natuurlijke verstand. Net soos ons kostbare broer wat die verskoning vanmorgen gevra het, dit is 'n bietjie verwarrend vir die persoon wat nie verstaan nie. Maar vir hulle wat in is, die veterane van die stryd waarin ons is, wel, ons verstaan dit wat hierdie dinge is, wat ek net gedink, ek sou iets daaroor sê as dit in orde is.
Now, no, this is no place to say this, but being everybody's been telling little things,
Nou ek weet, dit is geen plek om dit te sê nie, maar terwyl dit so is, dat allemaal klein dingetjies vertel het ek, julle weet, daardie kerel het gesê, die ougekleerde man het gesê, julle het nie genoeg plek vir my om te preek nie. Julle het nie genoeg tyd vir my om te preek nie.
Rather long-winded.
Tamelik lang asem. Een man het eendag gesê, een prediker het opgekom, hy was een pastoor by die kerk vir 20 jaar, en hy het altyd net precies 30 minuut elke sondagoggend by die kerk gepreek, en hy het gesê, hierdie sondagoggend het hy 3 ure gepreek, en dus het die diakenraad om ingroeping gesê, pastoor, ons waardeer jou regtigheid, gesê, ons weet altyd dat jy vir die Bybel en sy regte staan, en hy het toe gesê, en hy help ons altyd recht, so dat ons rein en skoon voor God kan voel, en ons waardeer jou recht, en ons glo, jy is Godse dienaar, en ons het sekerlik daar die boodskap van ochend waardeer, maar het gesê, daar is net een ding, waaroor ons jou graag wil vraag, het gesê, ons het jou tyd dopgehou, as die jaakens raad, het gesê, elke sonde ochend is jy net precies 30 minuten, en vandag was jy 3 ure, het gesê, nou, onthou, ons waardeer elke stikkie daarvan, dit was goed, waar die ook kern goed voel, julle weet, het gesê, wel broers, ek sê julle vertel wat het is, gesê elke morgen wanneer ek gaan, ek na die preekstoel geroep word, gesê, sit ek een van daar die lifesavers in my mond, het hy gesê, en ek seig net daaraan, en het gesê, wanneer die lifesaver op is, het gesê, dit neem net 30 minuten, en het gesê, dan hou ek op met preek, het gesê, weet julle vanochtend, het ek gedink, ek is een bietjie oor tyd, ek het uitgespoeg, ek het een knoop in my mond gehad. Ek gaan niks insit nie. So ons hoop, ons gaan nie 'n paar knope in ons sak kry nie. Maar ons is, ek hoop, dit het nie ontheiligend geklink hier nie. Maar ek het net, weet julle, selfs God het die morsen, julle weet. So ons is baie dankbaar om hier te wees in hierdie tyd van gemeenskap te hê en met hierdie groot voorreg om die brood van die lewe weer eens te breek in my eie eenvoudige manier. Ek weet soos teoloog, soos daar die man gisteraand hier van Engeland gespreek het goeiste, ek hou nie daarvan om na so'n persoon op te kom met my 7 graadse geleerdheid nie. Maar ek hoop dat God vir julle bedoeling in my hart sal uitlees sien. As my woorde nie reg is nie, my bedoelinge, vertrou ek is. Nou, laat ons in die skrif lees. Baie van julle hou daarvan om te volg. Ek kan vanochtend net vir 'n paar minute lees uit die boek van Jeremia die profeet, die 2de hoofstuk, en ek kan nou met die 1ste vers begin. En die woord van die Here het tot my gekom en gesê, gaan en roep uit voor die ore van Jerusalem en sê, so spreek die Here, ek onhou die geneentheid van jou jeug en die liefde van jou bruidstyd, toe jy achter my aangeloop het in die woestyn en in die onbesaaide land. Israel was vir die Here 'n heiligheid, die eersteling van sy opbrengs. Almal wat hom opeet sal en skuld op hulle laai onheil sal oor hulle kom, spreek die Here. Hoor die woord van die Here, huis van Jakob, en alle geslagte van die huis van Israël. So sê die Here, watter onreg het julle vaders in my gevind, dat hulle ver van my afgewyk en agter nietige afgode aangeloop het, en self nietig geword het. En hulle het nie gesê, waar is die Here wat ons uit Egypte land laat optrek het, en ons die in die woestijn geleë het, in een land van woestijn en kuile, in een land van droogte en doodskaduwee, in een land waar niemand deurtrek en geen mens woon nie. En ek het julle ingebring in een land van tuine, om die vruchte en die goeie daarvan te eet, maar toe julle inkom, het julle my land verontreinig en my erfenis een griebel gemaak. En die priesters het nie gesê, waar is die Here nie? En die wat die wet aan haaf, het my nie geken nie. En die vorste het teen my oortree, en die profete het geprofeteer deur Baal, en achter dinge aangeloop wat geen voordeel bring nie. Daarom sal ek nog met julle twis, spreek die Here, en met julle kindskinders sal ek twis. Want oor na die eilande van Keteers, en kyk, en stuur na Keda, en gee daar goed ag op, en kyk of so iets gebeur het. Of een nasie sy gode verruil, wat nie gode is nie, maar my volk het sy heerlijkheid verruil, wat geen voordeel bring nie. Verbaas julle hier oor, o himmele, en heiber, verstuif heeltemal van skrik, spreek die Here. Want my volk het twee verkeerde dinge gedoen. My die fontein van levende water het hulle verlaat, om vir hulle reenwaterbakke uit te kap, gebarste reenwaterbakke, wat geen water hou nie. Mag die Here sy seëninge voeg by die lees van sy woorde, en ek wil graag een tekst daaruit neem soos gebarste reenwaterbakke. Ons het hier die skrif vanochtend gelees, wat alle skrif word deur inspiratie gegee, en ons kom na die huis van die Here vir terechtwijsing en vir insig. En dat ons soms is die enige klein dingetjie in die pad sien. Soos hierdie militaire man een rukkie gelede met ons gepraat en gesê het, dat sommige sekere dinge, dat miskien dalk in 'n ander land een sekere missiel het, of iets op daardie trant. En ons moet iets vind om dit teen te werk in 'n militaire strategie. Wel, dieselfde ding gaan in die kerk in na 'n gemeente waar 'n man preek, of as hy evangelis in die veld is. Wanneer hy oproerigheid sien en iets wat net begin aan die gang is, sy kinderskoene of wat het ook al is, is vir daardie man, as hy 'n diensknecht van God is, om daardie ding so ver uit die mense se gedagtes uit weg te keer, dat hulle daarvan af sal wegbly. En ons wil nie hê dit moet gebeur vir ons om by sulke plekke te beland nie. Nou gedurende die tyd van Jeremia hier sy profesie, was dit omtrent 60 jaar sedert die dood van Jesaja. En hulle was omtrent 60 jaar sonder 'n belangrike profeet. Daar was Habakuk en sommige van die kleiner, minder belangrike profete, maar Jesaja was die laaste belangrike profeet. En die mense het gedurende hierdie tyd niemand gehad om hulle uit te roep nie. Hulle het afgedwaal. Toch hulle was Godse volk wat nou in hierdie staat afgedwaal het waarin ons hulle vind, soos Jeremia gekom het, om vir hulle te profeteer. En Jeremia was ook, hy het voor die ballingskap geprofeteer en het ook in ballingskap saam met hulle gegaan. En dan natuurlijk het Daniel na Jeremia gekom en Daniel het gesê dat hy insig gehad het deur die skrif van die 70 jare wat hulle daar sou wees. Natuurlijk, daar was nog een profeet onder hulle wat hier die juk wou maak, soos hy dit op sy nek gesit het, dat het een kleinigheid sou wees, dat binnen 2 jaar wel, so God hulle allemaal terugbring. Maar Jeremia het anders as dit geweet. En ons weet wat met die profeet gebeur het, wat verkeerd geprofeteer het. Hy het daar dieselfde jaar gesterf, so God wou hom nie laat staan het nie. En nou let ons ook op die omstandighede van die mense in daardie dag. Nou, ek wil nie hê dat julle my verkeerd verstaan. Ek beoog nie in wat ek beoog om hier te sê nie. Sekere skrifte en klein notas. was altijd so dat ek nie my skrifte en dinge hoef neer te geskryf het nie. Maar na ek vir die tweede keer verby 25 is wel, onthou ek nie soos vroeger nie, dus skryf ek een skrif neer en weet soort van daarvan waarin ek gaan. En dan soveel tyd in die bid vir die siekes en sovoorts en uit en weg, en ek het die tyd om regtig te studeer soos ek behoor te doen nie. Nou, maar hierdie groot profeet van de hierdie dag was Jeremia, en hy was iets in die orde van Amos en baie van die ander profete wat opgestaan het. Hy was ontroer toe hy die toestande van die nasie gesien het. Nou, daar was plekke, somtijds wanneer jy oor een nasie praat, mag dit dink dat dit op een sekere groep reflekteer. Dit is nie dit nie. Dit is die algemene prentjie van die nasie. En ons vind vandag een baie vergelijkbare toestand, vandag soos het in dag van Jeremia was, dat die nasie self hier heel en al in min of meer afgodedienst ingegaan het, het soort van, so ek sê, van God weggedwaal. En door dit te doen, was dit die swakheid van die preekstoel. Want as die preekstoel in orde so geblei het, en by die woord van God, so God in elke kerk gewees het, soos hy hier onder ons beweeg. Maar hulle het daarvan weggelei, en dis die ding waarover ek vanochtend wil praat, en nou vind ons, dat het in elke eeuw absoluut waar is. Ek geloof dat was Amos, soos ek een rukkie gelede na hom verwys het, hy het gesê dat hy nie een profeet of die seun van een profeet is nie, maar hy het gesê dat wanneer die leeuw brul, wie sal nie vrees nie? En as enig iemand ooit een rechte leeuw in die wildernis hoor brul het, hierdie wat julle hier rond in die hokke hoor, mel net. Maar wanneer een in die wildernis brul, is alles op hulle hoede. Ek het in die oerwoud gelei om hulle te jag, en hy is die koning van die dieren, en wanneer daar die leeuw brul, hou self die kevers op wat met skree. Alles hou op. Die jakkelse en die hyenas wat huil, en die ander dieren, en die babiane, en die apen skree, en die kevers, jy kan jou selfs kaas hoor dink, maar laat die leeuw in die verte brul, en elke kever sal op hom het skree. Sien, alles is vir hom bang, toch, daar is baie dinge wat hom kan doodmaak, maar hy word as die koning onder die dieren erken. Hy het gesê, wanneer die leeuw brul, wie sal nie vrees nie? Hy het gesê, toe het God gespreek, wie sal nie profeteer nie? En dit is, denk ek, die omstandigheid ver vandag weer daar uitdaging. God het gespreek sien, en ons sien die handskrip aan die muur. En dit is so baie makkelijk om te profeteer, en te sien dat ons by die eindtijd is. En ons sien God vanaf elke afdeling van denominaties, die hele eindpad van Katholicisme, deur al die protestantse kerke, Boeddha's en wat nog van Indië, en wat ook al nog, hy roep sy mense by mekaar, versamel hulle by mekaar. En ek is baie blij daar oor, om daar die dag te sien kom. Nou ons, dis een groot dag, een van die grootste voorrechte. Dat as ek moes, as ek geweet het, voor daar een wereld was, toe ons siele was, een deel van God, wat ons is, want ons was by hom voor die grondlegging van die wereld. En daar is net een vorm van ewige lewe en dis God. En ons is een deel van hom. Ons was nie soveel wat ons van so weet en kon dink en het een wese gehad nie. Maar ons was in sy gedagtes van wat ons was voor die grondlegging van die wereld. Want ons is een deel van hom soos my seun deel is van my. En ek een deel van my vader is en sovoorts. Ons is seuns en dogters van God eer sy voorkennis. En destijds, as ek kon geweet het, soos ek nou weet, en ek kon oor die hele tydsduur gekyk het, en hy sou vir my gesê het, watter tyd wil jy lewe? Ek sou gesê het, hierdie tyd nou net. Net die aand van die afeindiging van die wereldgeschiedenis en die aankomst van die koninkryk van God wat op aarde opgerig sal word. Ek dink dis die glorierijkste tyd van alle eeuwe is net nou. Ons vind hieruit dat Israel deur die profeet aangekla word, toe God hom verordeneer en hom uitgestuur het. Hulle is aangekla van twee groot sondes. En ons wil oor daardie twee dinge praat wat hulle gedoen het, en daaruit wil ons daaruit voordeel trek. Nou, hulle het van God weggedraai die fontein van lewende water en het vir hulle self reenwaterbakke uitgekap. Hulle het van die ding weggedraai wat God hulle gegee het, en het vir hulle self iets uitgekap wat hulle self gedoen het. En hierdie reenwaterbakke, as jy oplet, het hy, hulle het gebars en hulle het gelek. Nou gebarste reenwaterbak kan nie water hou nie, dit sal uitlek. Ek was op 'n plaas groot gemaak en ek weet wat 'n ou reenwaterbak is en die moeilikheid wat ons daarmee het. En hierdie lekkende reenwaterbak is 'n baie goeie prentjie, dink ek, van hierdie dag. Dat wanneer ons alles wat ons probeer doen het, om manne by mekaar te kry, mense by mekaar te kry, kerke by mekaar te kry, het dit altyd in die sfeer van intellektuele pogings geval. Ons het probeer om al die Methodiste Baptist te maak en omgekeerd en die verskillende denominaties. En dit was nie God se program om mee te begin nie. God het net een plek van ontmoeting. Hy het daar in Exodus gesê dat ek het die plek om my naam te plaas gekies. En dis die enigste plek wat ek mense sal ontmoet. En hy het 'n plek gekies om sy naam te plaas, en waar hy sy naam sit, dis waar hy Israel ontmoet het. Hy het 'n plek waar hy sy kerk vandag ontmoet. En hy het daardie naam gekies, en daardie naam is Jesus Christus. En dis daar waar hy die ware gelowige ontmoet, wanneer hy in Jesus Christus is. Dit is waar God gekies het om sy naam te plaas. Julle sê God se naam, hy het gesê ek het in my Vader se naam gekom. So dit is waar God se naam geplaas het, was in Christus. En in Christus is waar ons almal onder die gestorte bloed kan ontmoet en daar regte ware gemeenskap hê. God het sy program aan die begin gemaak in die tent van Eden, die plek waar hy die mens sou ontmoet, en dit was nie op intellektuele begrip nie. As dit was, was Eva presies in lyn met sy program. Maar ons weet dat haar aanvaarding van Satan se intellektuele begrip, sekerlik God sal nie, maar God het gesê, hy sou. En so het hy toe die plek van verlossing gekies, en dit was deur die bloed, en nie deur intellektuele begrip nie. So ons slaan net in die wind. Maar dis net menslike natuur dat mense sal probeer om dit te doen. As ons tyd gehad het, kan ons dit in baie stukke onderverdeel, maar ek wil nie daardie knoop hê nie, so ons sal net probeer om dit so eenvoudig as moontlik te maak, lekkende reenwaterbakke. En ons vind dat dit het absoluut weer gebeur. Dis 'n presiese prentjie van ons eeuw waarin ons lewe van al ons probeer slaan. En met geen veronagsaming van elke poging van enige dienskneg van God, wat selfs die naam van Here Jesus Christus noem nie. Hy behoort geëerd te word en selfs net sy naam in aanbidding en respek te noem. En die groot evangelistiese stelsels wat die aarde oorkruis het en sovoorts, in die laaste dae, dink ek, ons sal steeds nooit in staat wees om mense eenders van hart te kry, tot ons hulle onder die bloed van Jesus Christus kry. Dis die enigste plek waar ons ooit sal veilig wees. Nie lank gelede het iemand my gebel van bo in die ooste en gesê, Bro Branham, ek hoor jy het weggetrek na Arizona, en jy het 'n plek daar gevorm waar daar veiligheid is. En soos julle weet hoe die boodskap gekom het, en die Here my gesê het wat in Alaska sou gebeur, en hoe dit onder deur Kalifornië sou wees, en dit was presies so. Hulle het gesê, en as dit skit en alles, waar is die veiligheidszone? Ek het gesê, daar is een veiligheidszone waarvan ek weet, dis in Christus, want hulle wat in Christus is sal, dis die enigste een wat ek ken. Nou Jeremia is ook genoem die wenende profeet, en omdat glo ek wat hierdie profeet laat ween het, ween liever, was omdat hy 'n profeet was, en die woord van die Here kom tot sulkes. En die mense sien loop het volgens hulle tradisies en gedink het dat alles wel is met hulle, en geen manier hoe genaamd om hulle om te draai nie. Want hulle het reg het in ballingskap gegaan, want ons weet jy maai wat jy saai, ongeag van wie jy is, wat jy is. En ons as 'n nasie het gemaai of gesaai liewe, en ons sal moet maai. Ek praat môre as die Here wil by die middag oor geboortepyne, en ek raak daarin, dat ons nie kan verbykom met niks nie. Ons sal moet maai wat ons saai. En as God ons laat wegkom met ons verdraaiing van Christenskap vandag, en die mense verdraaiing hierdie dinge wat sogenaamde Christenskap is, soos Bro Moore een keer gesê het, hy sou moreel verplig wees om Sodom en Gomorra te laat opstaan en hulle om verskoning te vra, omdat hy hulle verbrand het. Dis reg, want God is nog steeds regverdig. En waar onregverdigheid gekom het, is dit gepas aan sy heiligheid en sy woord, dat hy mense laat maai wat hulle saai, en ons sal dit moet doen. Nou let op, hulle het hom verlaat, die fontein van lewende water, en het vir hulle self reenwaterbakke uitgekap. Maar daar mag iemand hier wees wat nie sou verstaan wat 'n reënwaterbak is nie. Reënwaterbak is 'n mensgemaakte tank wat probeer om die plek van 'n put in te neem. Dis iets wat iemand uitgegrawe het. En hoeveel weet wat 'n reënwaterbak is? Mooi, goed. 'N klomp plattelandse mense hier vanoggend. So hulle, ek kon nou die ou reënwaterbak by die plek en hoe dit gelyk het. En ek was altyd bang om uit die ding te drink. Dit was 'n mensgemaakte tank en dit kon nooit op staat gemaak word nie. Jy kan nie op 'n reënwaterbak staat maak nie. Nou enige iets wat die mens doen is gewoonlik nie baie goed nie. Maar net soos die Here tyd in sy siklus geplaas het en die aarde wat draai, elke jaar, elke keer wat dit kruis, elke dag, elke uur en die son wat sak, en dit val nooit. Maar die allerbeste horlosies wat ons kan kry, sal baie minute in 'n maand se tyd val, ongetwyfeld. Maar sien julle, alles wat God doen is volmaak, en wat die mens doen is onvolmaak. So waarom aanvaar wat die mens doen, wanneer jy volmaaktheid kan hê? Ek het altyd van ons Pinkstermense gesê, sien, ons weet, en ons is nie. Ons is nie buite orde natuurlik van God nie. Ons glo nie. Maar ons weet ook dat ons mense het onder ons wat probeer om die ander kerel na te boots. Dis net menslik. Hulle sal dit probeer doen. Hulle het dit in die Bybel gedoen. Een, ek is van Paulus, ek is van Silas, so voorts. Maar hulle probeer om na te boots wat iemand anders gedoen het of doen. Maar waarom sou jy 'n vals nabootsing aanvaar wanneer die hemel vol is van die echte ding, wanneer die belofte aan julle en julle kinders is? Waarom sou ons iets wat anders is aanvaar? Waarom sou ons 'n geloofsbelydenis of 'n leerstelling aanneem wanneer die Bybel die onvervalste woord van God is? Waarom sou ons probeer om by te voeg of weg te neem uit wanneer die Here Jesus in Openbaring 22:18 gesê het, wie ook al een woord daar iets sal neem of een woord daarby voeg, sy deel sal uit die boek van die lewe geneem word. Toe God eerste die menslike ras op aarde geplaas het, het hy hulle gesê om deur sy woord te lewe. Nou die woord van God is soos 'n ketting. Jy gaan oor die hel daarmee en sy ketting is alleen op sy beste by sy swakste skakel. En God wil hê dat ons elke woord daarvan sal hou. Nou dit was die eerste van die Bybel. Deur net een woord te breek het die menslike ras in 'n duisternis van dood gedompel. Jesus het in die middel van die Bybel gekom en hy het gesê dat die mens nie van brood alleen sal lewe nie, maar van elke woord. Nie net deel van die woorde of 99 van 100 nie, maar elke woord, net soos Eva en Adam was. En in die laaste van die Bybel, Openbaring 22:18, het hy gesê, wie ook alle woord hieruit sal neem, of een woord daarby voeg. So waarom het ons nodig om hierin iemand anders se idees van dinge in te spuit, wanneer dit God se eie idee daarvan is? Ons wil neem wat hy gesê het, en daar staan ook geskryf, laat elke mens se woord alleen wees, en myne die waarheid. Dis wat die probleem met die profeet was. In die dae van Jeremia was hy profeet, hy die woord van die Here gehad. En hierdie kerel het probeer om iets daarby in te spuit, nou dit kan nie op staat gemaak word nie. En ek vergelyk hierdie tanke nou met hierdie stelsels wat ons probeer neem het, en om die oorspronklike woord van God se plek te neem. Want niks kan sy plek neem nie, dit is God. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. In Hebreërs 13:8 het gesê, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. Hoe kan ons daarvan wegskiet? Dit moet die waarheid wees, hy bly dieselfde, hy is dieselfde in elke beginsel. Dis waarom jy dit geniet, julle Baptiste, Methodiste, Katolieke en Presbyteriane en sovoorts. Daar die teenwoordigheid geniet, iewers in jou het jy God aangeneem. Dalk somtijds op intellektuele manier, dalk het jy die krag van God gevoel, en jy is 'n dienskneg van God. Maar wanneer jy regtig in God kan inkom, en jou plek in hom herken, as 'n seun of 'n dogter van God, is dit wat daardie groot onroering na jou toe bring, wat God vir jou bedoel het om te hê. Nou ons let op in Markus die 16de hoofstuk, het Jesus nie gesê, gaan in die hele wêreld in en onderrig nie, Hy het gesê, gaan preek die evangelie. Preek die evangelie is demonstreer die krag van die Heilige Gees. Gaan in die hele wêreld in en demonstreer die krag van die Heilige Gees. Het met 'n broer gepraat, een van die borge van die my bijeenkomst in Indië, in Bombay daar, af na Suid-Afrika in verskeie plekke, waar die sendelinge dit as 'n woord of as 'n intellektuele konsep geleer het. Maar eendag in die bijeenkomst, toe die Heilige Gees self afgekom het, in 30,000 kombers, naturelle, by een altaar oproep gered het, en precies op dieselfde grond waar hulle gestaan het. Vrouwe wat daar gestaan het, wat so nakend was soos hulle byna was toe hulle in die wêreld gekom het, en die eenste oomblik dat hulle hande opgesteek het om Christus te ontvang, en die Heilige Gees het op die plek geval en 25,000 mense op een keer genees van het reistoele, beddens en draagbare. Die burgemeesters van die stad het my die volgende dag gekry te kyk na hierdie bakkie vragte wat met die straat afgegaan het. Daardie vrou wat daar gestaan het, nakend, het nie geweet hulle is nakend nie, maar sodra die Heilige Gees hulle getref het, het hulle arms gevul om weg te stap uit die teenwoordigheid van hulle mans. En ek wonder hoe ons in Amerika onsself 'n Christen nasie noem, en in die teenwoordigheid van God, en elke jaar haal ons vroue meer af, en julle behoort meer aan te trek. En hoe meer van Christus jy aantrek, hoe meer sal jy bewus wees van jou eie toestande. Somtijds sien ek hoe mense op straat optree, ek wonder of dit net precies verstandelik reg is. Lyk asof hulle nie besef wanneer hulle dit doen, wat hulle doen nie, maak hulle self een aas vir die duivel, en om siele jou toe te stuur, dis reg. Maar die wêreld is in 'n korrupsie soos dit in die dae van Jeremia was. Nou terug na die reënwaterbak. Nou hierdie reënwaterbak kan nie op staat gemaak word nie, want dit kan homself nie vul nie. En dit moet op die plaaslike reën staat maak om dit te vul. Die plaaslike reëns of die plaaslike herlewings, om 'n herlewinkie hier te hê en 'n herlewinkie daar ook kan en so voort om dit gevul te kry. So dit kan nie op staat gemaak word nie. Dit kan nie self gevul word nie. Dis ongenoegsaamheid vir homself. Dit kan nie dit nie doen nie en dit moet op die reën staat maak om dit te vul. Dan laat ons oplet waar dit sy reën kry, waar dit sy water kry. Die reënwaterbak. Dit kom van die boekant van die skure stalle af, waar al die vullis wat die stof daar opwaai, dit spoel reg in die reën in en reg ondertoe in die reënwaterbak in, 'n mensgemaakte tank. Dit word omtrent soos 'n vuil put, en dit spoel van die dak van die skuur af, waar al die diere van die reek van die plaaswerwe en so voort en sak af, en die lug waai die stof en goed op die skuur op in, dan kom die plaaslike reën en spoel die reën alles af. En dan word die water deur 'n mensgemaakte trog afgevoer deur 'n mensgemaakte tuit na 'n mensgemaakte tank, en dan wanneer dit daar kom, is dit vuil, so vuil dat jy 'n seegdoek daaroor moet sit, of jy kan dit nie drink nie. Nou sien, dit spoel van die dak af deur 'n mensgemaakte trog, mensgemaakte spuit, binne-in 'n mensgemaakte tank, en dit dan met 'n mensgemaakte sif, hoe oor die kop daarvan, om toe te sien dat sommige van die goggas en dinge teruggehou word.
Nou, we notice in these a few days after the water sets there in this.
Nou let ons op, binnen daar die paar dagen naar die water daar staan en daar die mens gemaakt en die noemen, of tank, verskoon my goed. Nadat dit afgespoel is, van allerhande soorte theologie en dinge waar daarin afgespoel het, nou vind ons uit, wanneer dit een paar dagen daarin staan, word dit stagnant. En enige iemand weet in die kerkgeskiedenis, wanneer God iets uitstuur, 'n boodskap, dit word vars van God. Daarna die lewe van haar die stichter, of wat het ook al mag wees, julle noem hom hervormer, of wat julle ook al daarvan wil sê, na sy dood, dan kry hulle stelsel uitgewerk, en hulle maak 'n organisasie. En sodra hulle 'n organisasie daarvan maak, sterf dit net daar, dit staan nooit weer op nie, dat het dit dier elke eeuw gedoen, terug, reguit terug, met een achtneming van hierdie katholieke priester wat hier sit, toe God die kerk georganiseer het, of dit nie georganiseer het nie, God het nooit die kerk georganiseer nie, hy is nie in daardie soort van bezigheid nie, hy is in geboorte, nie organisatie nie. Dus toe God die kerk begin het by die Pinksterdag en toe eindelijk daarby Nicea Rome het hulle dit georganiseer en dit is waar dit sy kracht verloor het. Dan kom ons af daar by die Lutherse hervorming en dit was 'n groot ding, die woord van God is gegee, die regverdige sal deur die geloof lewe. En toe hulle het in plaas van almal saam te stang en almal van hulle te saam en voort te marcheer, het hulle Lutherse kerk gemaak, hulle self van hierdie groep geskei en toe het dit gesterf. Toe het God John Wesley opgerig met heilig maak in die boodskap van die tweede werk van genade en dit was 'n wonderlike ding. Maar na Wesley en Asbury het hulle dit georganiseer, dit het gesterf. Opkom die Pinksters toe met die verstel van gaves, hulle het goed gevaar, wat gebeur? Hulle het dit georganiseer en dit gesterf, net precies. Nou, te midde van dit alles, roep God nog steeds sy oorblyfsel uit elkeen van daardie geslagte. Hy doen dit beslis, en dis ons tyd van uitkom, van saam vergader. En dis wat ek dink, die volle evangeliese sake man het 'n groot aandeel daarin gehad om hierdie muur af te breek en het gesê, daar is geen verskil in ons nie, laat ons by mekaar kom en God onder een beginsel aanbid, nie onder 'n organisasie nie. As dit 'n organisasie was, so ek dadelijk van hierdie verhoog afstap, ek het niks daarmee te doen nie. Wat het is, dit moet 'n gemeenskap wees en nie 'n gemeenskap van een of ander geloofsbelijdenis nie, maar gemeenskap aan Christus deur die krag van sy opstanding, dis die ding wat lewe bring. Dit bring geboorte. En voor geboorte kan kom, besef ons, daar moet 'n dood wees voor geboorte. En 'n geboorte is 'n gemors, ek gee nie om watter soort geboorte dit is nie. As dit in 'n varkop is, of waar dit ook al is, dis 'n gemors. En so is die nuwe geboorte. Dit laat jou dinge doen wat jy gewoonlik nie aan sou dink jy sou doen nie. Maar wanneer jy gereed is om tot jouself te sterf, dan is jy wedergebore, nuwe skepsel in Christus Jesus. Dan gaan dinge oop en die lewe word 'n nuwe gesig vir jou, wanneer jy die persoon van Jesus Christus aangeneem, en nie een of ander teorie of een of ander geloofsbelijdenis nie. Of selfs tot die geskrewe woord, moet dit lewendig gemaak word deur die Heilige Gees, ongeag hoeveel teologie jy het, dit lê dood daar. Ek kon 'n handvol koring het, totdat dit in die proses kom, tot waar dit kan verlewendig word, sal die koring nooit lewe nie. Jy kan 'n doktersgraad PHLL hê, wat jy ook al wens, maar totdat die Heilige Gees daarop kom en dit aan jou lewend maak as 'n persoonlike ondervinding met God, dan sal die koring nutteloos wees, jou geleerdheid is te vergeef. Soos hierdie Engelsman nou die aand hier gesê het, ek was so verbaas daaroor, al die geleerdheid wat hy gehad het soos Paulus, moes hy alles vergeet het, wat hy geweet het om Christus te vind, moes dinge doen wat hy gedink het, hy sou nie. Maar dis hoe God het doen, hy verneder ons in ons opvoedkundige stelsel, nie dat ek probeer om onkunde te steen nie, maar ek probeer om julle die verskil te vertel. Geleerdheid kan nooit lewe bring nie, dit neem die Gees van God om lewe te bring, en daar lewe moet nie net uit die intellektuele herleving kom nie, dit moet uit die Bybel kom, woord herleving, en daardie woord is dieselfde gister, vandag en vir altyd, en wanneer dit vandag val en ontkiem, kry jy dieselfde resultate wat jy in Handelinge 2 kry, precies. Dit het altyd, en dit sal altyd wees, want dit is die Gees van God wat die atmosfeer bepaal. Dit neem atmosfeer om dinge te doen. Daarom word julle manne altyd geleer, bring julle kinders hier naartoe, wel, sekerlik is dit reg. Ek was bly om my dogter Rebecca te sien inkom en gaan sit, net 'n paar minute gelede. Sommige van julle het my sien knipoog vir 'n vrou, dit was my dogter, so sy het ingekom en gaan sit. Ek wil hê sy met die doop van die Heilige Gees ontvang, en dis waarom sy hier in die bijeenkomst is, dis die doel daarvan, dit neem atmosfeer. Soos die dokter Bosworth altyd gesê het, jy kan 'n hoender eier neem en dit onder 'n hond sit, dit sal 'n kyk en uitbroei. Waarom? Want dit is 'n eier en het die regte atmosfeer gekry. Ek gee nie om of jy Methodist, Baptist, Presbyteriaan is nie, in die regte atmosfeer sal dit 'n nuut gebore kind van God uitbroei, die woord vereis. Dis die atmosfeer, dis wat dit doen, ongeag watter denominasionele kaartjie het vroeër beeste opgepas. Ek het die beesboer opgelet, wanneer ons hulle op in die woud sou neem, uit die weivelde daar by die beesplase, en hulle in die woud neem. Hy sou daar staan en kyk, soos hulle deur die hek gaan, by die grensdraad. Hy het nie soveel aandag aan die brandmerke gegee nie, want daar was allerhande soorte brandmerke wat daar deur gegaan het, maar daar is een ding wat hy opgelet het, die bloedmer. Dit moes 'n opregte herevoort wees, of dit kon nie na daardie woud gaan nie, want dis die herevoort vereniging wat in daardie woud laat lei. Dit moet 'n bloedmerk hê om die teling reg te hou. En ek dink dit sal so wees by die oordeelsdag. Hy gaan my nie vraag ek Methodist, Baptist, Pinkster of Presbyterians was nie, maar hy gaan kyk na die bloedmerk. Wanneer ek die bloed sien, sal ek verby jou gaan. Dis die ding. So ons vind dat hierdie reenwaterbakke, nadat hulle tydjie hier rond is, is hulle stagnant word en is hulle nutteloos. En dit word dan ook, word die woonplek van paddas en akkedisse en slange en goggas en kieme en wat nog, want dis 'n stagnante toestand wat daarin gestoot is. Kan jy jou voorstel, spoel van die skuur se dak af of van 'n huis naby die skuur af of enige plek waar die vuil sou wees? Watter soort van goggas, kieme en alles wat in daardie reënwaterbak inspoel? Dit is 'n perfekte voorbeeld van enige soort van 'n mensgemaakte stelsel. Hy is 'n mislukking om mee te begin. Daarom het hy verlosser nodig. Hy kan homself nie red nie, hy kan niks daarvoor doen nie. Hy is verlore om mee te begin. Hy is in die wêreld gebore sondig, hy kom na die wêreld toe en vertel leuns. Hy is 'n leenaar om mee te begin. So hoe op aarde kan hy enigiets vir homself doen? Hoe kan 'n heilige man, daar is geen heilige man nie, daar is geen heilige kerk nie, dis die Heilige Gees, nie 'n heilige kerk, 'n heilige volk nie, dis 'n Heilige Gees onder 'n volk, dis wat dit is, amen. Nie 'n heilige berg wat Petrus en hulle gestaan het in die berg was nie heilig nie, maar dis die Heilige God op die berg wat het heilig gemaak het. Nie 'n heilige persoon nie, dis die Heilige Gees wat gebruik word in haar die persoon wat het heilig maak, nie die persoon nie, maar die persoon van die Heilige Gees. Dis nie die man nie, want hy is net 'n man, gebore in sondige vorm en ongeregtigheid, kom na die wêreld en vertel leuns. Enige mensgemaakte stelsel sal hom net daarin hou. Hy sal die ding verberg van die intellektuele oë, dat hulle ding, ek behoort in die kerk, my naam is op die boek, ek het dit gedoen, my pa was dit en sovoort. Dit klink goed, wat? Dit is, niks te sê daarteen nie, maar steeds vriend, Jesus het gesê, en sê een mens wedergebore word, kon hy nie eens sien nie. Sien daar beteken nie dat hy met sy oë sien nie, maar die koninkryk van die hemel verstaan, totdat jy ingebore is. Hoe sou daar die baptiste evangelis, hoe sou daar die man wat daar gestaan en gekritiseer en die spot daarmee gedryf het, sien, daar is niks in hom wat dit selfs kan ontvang nie, maar God moes dit doen, sien. God het om die Heilige Gees gegee. Hy het gemanifesteer dat dit nie heiglarie is nie. Dit is die woord. Hy hoor dit net volgens 'n skoolidee en hulle probeer al die seëninge van God te neem en dit te plaas by 'n dag wat verby is. Die jong baptiste prediker hier nie lang gelede nie wat vanoggend nou net hier teenwoordig is, hy het na my toe gekom en hy het gesê, Bro Branham, daar is een ding wat jy doen wat verkeerd is. Ek het gesê, help my. En hy het gesê, jy is, ek dink jy is opreg en 'n goeie persoon, maar ek het gesê, dankie meneer. Hy het gesê, maar daar is een ding wat jy verkeerd doen en ek het gesê, ek hoop die Here vind net een ding verkeerd. En hy het gesê, wel daar is, dit is wat jy doen wat verkeerd is. Hy het gesê, jy probeer aan die wêreld 'n apostoliese bediening voorhou en hy het gesê, die apostoliese bediening het met die apostels tot die einde gekom. Ek het gesê, as 'n baptist tot 'n baptist, sou ek jou graag 'n vraag vra. Hy het gesê, wat? Ek het gesê, glo jy die woord van God is geïnspireerd, elke deeltjie daarvan? Hy het gesê, wel sekerlik. Ek het gesê, dan het hy gesê, moenie een woord byvoeg of een wegneem nie, want, het ek toe gesê, ek sal jou wys waar die apostoliese seën op die mense gekom het deur die belofte van God, wys jy my nou die belofte van God, en wanneer dit van die mense weggeneem is. Sien, as jy dit nie in die woord kan voortbring, vergeet dan daarvan sien, het ek gesê, want dit is steeds aan die gang. Hy het nie enig iets gesê vir 'n paar minute nie, en dus het ek gesê, wel dan broer, sou ek graag dit wou vra. Petrus het die apostoliese boodskap voorgehou op Pinksterdag, en ons almal weet dis waar, want hy het die sleutels tot die koninkryk gehad wat Jesus hom gegee het. En nou dop wat hy gesê het. Hy het gesê, bekeer julle elkeen van julle en word gedoop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe en vir julle kinders en vir hulle wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. As daar dan 'n plek is waar hy die weggeneem het, wat het dan met Petrus se woorde op die Pinksterdag gebeur? Sien, nee, dit het nooit opgehou nie. Dierbare stervende lam, u kosbare bloed sal nooit sy krag verloor, tot heel die bevrede kerk van God gered is, nie meer te sondig nie. Dan in 'n edele, soeter lied sal ek die krag besing, wanneer die arm sleep en stotter in tong, en die graf stil gaan rus. God help my om dit te glo en daarom vas te hou, en almal van ons en daarby te staan, want dit is die evangelie waarheid, ja meneer. Wyse man moet nooit na hierdie dinge kyk nie, en weet dat hulle nie sal werk nie, hulle het nooit gewerk nie. Georganiseerde godsdienst en 'n georganiseerde ondervinding sal nooit werk in die teenwoordigheid van God nie. Dit moet onvervals van God afkom. Dit is nooit deur God gebruik nie. Geen tyd in die verlede het God ooit so stelsel gebruik nie. Nou julle o, julle kry lidmaat in sulke dinge, maar ek bedoel die ware saad van God, die seun soos wat op die Pinksterdag geval het. Dit kom nooit deur organisasie, dit kom deur 'n geboorte, om wedergebore te word. Ons word uitgenooi om Israel as 'n voorbeeld te neem wat hulle was. Let op, hulle het hom verlaat, hulle voorsiende fontein, en het vir hulle reenwaterbakke uitgekap. Kan jy jou voorstel, ding, wanneer 'n man by Artesiese put is, drink, en dan vir hom 'n reenwaterbak wil maak sien om daaruit te drink? Nou, dis wat die profeet gesê het, dis wat die woord van God gesê het, dis wat God vir die profeet gesê het. Julle het my begewe en het my verlaat, die fontein van lewende waters, en het vir julle reenwaterbak uitgekap wat gebars is, en hulle lek uit, sien iets, hulle wil iets hê wat hulle kon beheer, of om te wys wat hulle gedoen het. Dis die dwaasheid van georganiseerde godsdienst. Dit probeer altyd, hulle moet self iets daarin hê, hulle moet al hierdie stelsels en verenigings dinge hê, ek behoort nou hieraan en, in plaas van net nederige kinders van God te wees, wil hulle iets hê wat hulle vir hulle self kan wys. In plaas van God dit op sy manier te laat doen, wou hulle dit op hulle manier doen, en dis hoe die stelsels die kerk vandag het. Nee, elke stelsel, een wil dit op hierdie manier, een wil dit op daardie manier, as jy Methodist is, moet jy dit op hierdie manier, a Baptist hierdie manier, a Presbyterian, Katoliek, wat ook al nog, hulle het hulle stelsels. Niks daarteen nie, maar dit is nie waarvan ek praat nie. Die mens wil sy manier om dit te doen, en God het sy manier om dit te doen. Hy het gesê, julle hou vas aan julle manier, 'n gebarste reenwaterbak, en wil nie my manier aanneem die weg van die lewe nie. En dis dieselfde ding as wat dit vandag is, dit het net nie 'n greintjie verskil nie. Dink het dwaas van 'n man om 'n artesiese put van suiwer skoon water wat opborrel te verlaat, en dan wil hy na 'n gebarste reenwaterbak gaan wat hy self gemaak het. En vir hom 'n reenwaterbak uitgrawe met daardie gemors wat bo op die skuur is wat daarin afspoel, en dan daarvan drink. Daar is beslis iets verstandeliks verkeerd met daardie persoon. En wanneer 'n man wil vashou aan 'n kerklike opvatting van die skrif in plaas van die Heilige Gees aan te neem wat die skrif bevestig en dit waar maak vir jou, is daar iets geesteliks verkeerd met daardie persoon. Dis presies reg, sekerlik die Heilige Gees. Elkeen het 'n interpretasie van hulle Bybel wat jy dink reg is. God het nie jou hulp nodig nie. God het nie jou interpretasie nodig nie. God is sy eie interpreteerder. God doen die interpretasie hoe hy sê hy dit sou doen. Die Heer het in die begin gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Dit is die enige interpretasie nodig nie, dis wat God gedoen het. Hy het gesê, maag sal swanger word, sê het. Dit is die enige interpretasie nodig nie. Hy het gesê, hy sou sy gees op alle vlees uitstort, hy het. Dit is die enige interpretasie nodig nie. God interpreteer sy eie woord deur dit te bevestig en dit te manifesteer en dit te bewys. Dis hoe 'n profeet bewys is om van God te wees. Hy het gesê, as daar een onder julle is wat geestelik is of 'n profeet, sal ek die Here myself aan hom bekend maak deur visioene en met hom praat deur drome. En as dit wat hy sê tot vervulling kom, vrees hom dan. Maar indien nie, moet dit nie doen nie. Dis dieselfde ding wanneer God sy woord spreek en die man sê die woord is so en dit so gebeur, dan is dit God wat dit doen. Maar as hy sê, dit is so, en die dag is verby, wel, dit neem al die, hy reik vir 'n hongerige brood in sy hand, aan kinders, en neem dit weg van hulle, en hulle wat honger lê. Waarom sou jy uit 'n reenwaterbak wil drink, wanneer hierdie artesiese put daar is? Wat is die fontein van lewe nou? Wat is die fontein van lewe, die fontein van lewende waters? Artesiese put, sou ons dit mee vergelyk. Nou wil ek hê julle moet oplet na die verskil tussen 'n reenwaterbak en 'n fontein van lewende water, artesiese put en 'n ou gebarste reenwaterbak, daar buite vol goggas, akkedisse, padde, skieme, wat nog sien. En hier is 'n artesiese put. Kyk nou hierna, dis selfonderhoudend. Jy hoef nie enige groot stelsels te kry en 'n klomp geld daarin te bring nie. Jy hoef nie 'n klomp lidmate laat aansluit nie. Dit ondersteun sy lidmate van die gees van die lewe in hulle wat funksioneer. Let op na die water wat daaruit kom, vars, suiwer en skoon. Nie 'n reënwaterbak nie, iets gestagneer wat deur 40, 50 verskillende menings geïndokumenteer is en sê dit is reg en dat is reg in hierdie opvatting en stem en beroep soos hulle maak en dan 'n denominasie daarvan maak. Dis suiwer, skoon, onvervalste woord van God wat uit die hand van God kom. Dis 'n regte artesiese put. Let op, die geheim van sy krag is binne in homself. Die mens kan dit nie vind nie, een of ander drukking onder dit, wat dit laat opstoot. Ek onthou toe ek vroeger die staatswildbewaarder van Indiana was. Ek het gewoonlik in Harrison District voorbij een sekere put in Fontein gegaan. Dit het altyd opgeborrel. En net oor, dit het gelyk asof dit die gelukkigste ding is of die sneeuw op die grond was ijs gevries, hoe koud het ook al was, het het steeds geborrel. Waar die ou mensgemaakte damme en tanke met paddes en alles daar buiten heeltemal gevries solied was. En dit wees net dat enige denominatie dier een bieke gebrek van geest op een klein verandering van atmosfeer sal toevries. Maar God sy artesiese put, hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En dit hou al die dinge uitgeborrel daaruit en uitgewerk daaruit, daar is niks daarin om mee te begin. Die oomblik wat dit daarin kom, sal dit uit die weg stoot. En daar die ding het so opgeborrel, en ek het gesê, het een dag daar gaan sit, en ek het geding. Ek dink ek gaan met daar die fontein praat net vir oomblik. Ek het my hoed afgehaal, en ek het gesê, waarom is jy so bly? Waaroor borrel jy so? Dalk is dit omdat die takbokke van jou drink nou en dan. As ek kon praat, sou jy sê nee. Ek het gesê, dalk is dit omdat ek van jou drink. Nee, dit is nie. Ek het gesê, wel, wat maak jou so syber, so skoon? So wat is dit wat borrel, wat jou laat borrel, vol vreugde die hele tyd, en niks kan jou laat vries nie? Jy spuit op in die lucht, en daar is niks nie, skoon water. As dit met my kon praat, weet julle wat daar die put sou sê? Hy sou sê, bro Branham, dit is nie ek wat borrel nie, dit is iets achter my, wat my laat borrel. En dis hoe dit is, dit is een swak woord, maar julle weet wat ek bedoel. Dis hoe dit met een wedergebore ondervinding is, jy kan dit nie inhou nie. Dis een put water binnen in jou, wat opborrel in die eeuwige lewe. Sien, daar is iets daaromtrent, wat jy niks mee te doen het nie. Die mensgemaakte tanke kan vries en hulle smeek vir hulle lewing en alles, maar een mens wat onder daar die fontein is, in daar die fontein lewe, is dit dag en nacht. Nee, jy hoef nie vir die plaaslike reens en plaaslike lewings te wacht nie, jy is vol daarvan. Ek sal om een fontein van lewe aan omgee wat opborrel. Daar is iets daarin wat elke dag vars, suiwer en skoon is. Dis die onvervalste woord van God in jou hart en in jou mond wat homself bevestig, vir homself spreek. Ek gee nie om of dit reën of dit sneeuw, wat soort weer dit is nie. Jy sal nog steeds gelukkig wees, want die Heilige Gees is daar binnen wat opborrel. Dis die verborge krag. Let op, hoe sy geheim is binnen aan hom. Dit gee van homself vrylik aan wie ook al wil drink en van sy inhoud wil gebruik maak. Nou jy soek nie uit en sê, wel, ek moet nou net na die Methodiste kerk toe gaan vir hy leven, want ek is een Methodist nie. Ek sal moet hier gaan, maar as ek sal na Pinkster moet gaan, want ek is een Pinkster levensprediker. Ek sê jou, wanneer jy daar die bron van water het, wat opspring daar die fontein, wanneer jy daar drink, is daar geen verskil, en jy gee aan enig iets wat voorbykom. Jy is gewillig om een hoop op die lewe te gee aan een katholiek, aan een protestant, aan een jood, aan een atheist, of wat het ook al is, jy het rechtig iets in jou wat te doen. Jy merk nog iets daarvan op. Jy hoef dit nie te pomp nie, jy hoef dit nie te trek nie, en dit op te pomp nie. Ek het soveel daarvan gesien dat het my siek maak, iets oppomp, een klop muziek speel en op en af spring of een groot klom literatuur buiten in die stad en eiselike groot tekens, die man van die uur, daar is net een man van die uur en dis Jesus Christus, wat gister, vandag en vir altyd dieselfde is. Daar is net een boodskapper van God en dis Jesus Christus, ja meneer. Jy hoef dit nie op te pomp of dit af te trek nie, of nie, jy hoef nie daarby aan te sluit nie, jy neem dit net vrylik, amen. Ek is die fontein van lewende water. Jy het my verlaat om te gaan en vir jy self 'n paar tanke te maak. Jy hoef dit nie te pomp, te trek, daarby aansluit, dit uitgrawe nie, niks anders nie. Jy moet net daarvan neem, vrylik. Jy het ook nie enige mensgemaakte theologie vir 'n sygedoeg nodig om jou te sê wat daardeur gaan, wat het gedoen het nie, niks. Een of ander mensgemaakte theologie van een of ander opvoedkundige stelsels, selfregverdige godsdienst hierin of een of ander reenwaterbak van godsdienststelsel, jy het dit nie nodig nie, dit hoef nie daar te wees nie. As jy het doek daarop sit, sal dit hoog in die lucht opgooi, dit het niks daarmee te doen nie, dis selfonderhouding, dis die krag van God wat tot die lewe opspring. Waarom so een mens so'n ding verlaat om by een stelsel aan te sluit, is meer as wat ek kon sê. Dit het geen sygdoeken nodig nie, dit het dit nie nodig nie. Dit hoef nie te, hoef nie op plaaslike reën staat te maak vir sy volmaak nie. Dis die heeltyd vol, amen. Mens, ek hoor hulle sê, ek is vandag net neerslagtig, o goeiste. O, ek is bly in teenwoordigheid van God te lewe, of dinge goed gaan, of dit nie goed gaan nie. Hy is my lewe, amen, hy is ons lewe, hy is die lewe, die oorvloedige lewe, ja meneer. En kyk wat dit vir ons doen. Sy krag en suiwerheid is binne in homself. Dit het geen inpomp van die reënboog of enige ander stelsel nodig nie. Iemand sê, wel, wat is jou lidmaatskapkaartjie? Laat ons sien of jy 'n goeie baptist is. Ek sal sien of jy 'n kaartjie het. Of 'n goeie pinkster, of jy 1, 2, 3 het, of wat ook al nog sien. Dit het geen inpomp nodig nie. Dit is altyd aan die gang, ja. Weet jy, ek het altyd hierdie ou reënwaterbak gehad, ek moes water daarin gooi en inpomp, met die ou seegpomp om dit daar te kry. Julle weet, gooi nog meer water daarin en het net 'n klomp gogges en goed ingegooi om gogges en goed uit te pomp. Dis omtrent net soos party van hierdie stelsels herlewings is. Maar dank God, daar is fontein gevul met bloed wat vir ons sondes kan vergoed. Jy maak nie kerk lidmate nie, jy maak christene van hulle wanneer hulle na daardie fontein toe kom. Waarom sou jy die fontein van lewende waters verlaat om by so 'n vuil put te drink? Geen oppomper en sy krag is binne in homself. Dit het geen inpomp nodig nie. Ja, meneer, want homself, sy eie lewe is in homself. Dis hoe die saad van God in 'n man se hart is. Die lewe van God is binne in die individu, nie in die kerk nie. In jou, dis in jou. Jy is die een wat die kiem van die lewe in jou het. Net een smaak daarvan is voldoende vir allerhande soorte leerders. Vra die katholieke priester, vra die baptist, wat het ook al is. Net een smaak van hierdie groot vars ateersiese water, ek sê jou, dis oortuigend dat dit die waarheid is. Jou honger siel in elk geval, dis oortuigend vir die dorstig in elk geval. Nou as hy nie dors is nie, hierdie klein baptist, hy was nie dors om mee te begin nie, maar toe hy dors geword het, het die water vreselik lekker gesmaak. Dis reg, maar hy moet dors wees, die geseende dors, soos Jesus dit genoem het. Geseend is julle as julle honger en dors na geregtigheid, wanneer julle sal gevul word. Jesus het dit gesê, vriend, ja meneer, dis 'n geseende fontein vir die dorstiges. Waarom sou enige dit wil ruil vir 'n moeras? Hoe sou jy daarvan hou om 'n artesiese put vir 'n moerasse water te ruil? Vol gogges en besoedeling van allerhande soorte mensgemaakte teorie wat God gesê het dat om een woord by sy woord te voeg, of een van sy woorde weg te neem, sal sy deel van die boek van die lewe weggeneem word. En toe God beloof het, dat hy hierdie woord in elke geslag sal bevestig, want die belofte kom julle toe en julle kinders, en hulle wat daar ver is, soveel as die Here onse God sal roep. Waarom sou jy pomp aan een of ander stelselmatige pomp, wat vir jare besoedel was van een of ander ou manne? Dalk was die manne goed niks daarteen in die dag van Martin Luther, in die dag van hier, in die dag van daar, en die andere hervormings, niks daarvan nie, maar dis manne wat lang gelede geval het. As ons oplet in die Bybel dat hulle dit elke dag moes optel, hulle moes nuwe kry. Na dit 'n bietjie oud geword het, het dit gefrot. Dit kan nie frot sonder om te ontbind nie. Dit moet bakterieë daarin hê, of iets om dit te laat frot. Ons weet het so. En so is die stelsels. Na dit daar van een groot erlewing na die ander le, en dit word besoel en raak vol gogges, en soos 'n reënwaterbak vol wikkelsterte, soos ons dit altyd noem, kleine goggetjies, wat daarin gewikkel het. Dis wat die probleem is met soveel mense se ondervinding vandag. Hulle is net vol wikkelsterte, wat van een na een wikkel en een na die ander wat stories vertel wat geen waarheid hoegenaamd daarin het nie. Dis reg, wikkel het een binne in een ander. Ek was Methodist, ek het by die Baptiste aangesluit, ek was katholiek, ek het gegaan om dit te wees. Dis net wikkelsterte. Hoe vergeet die hele ding en kom na die fontein aan in die artesiese put, die ewig lewende teenwoordigheid van Christus. Ek glo hy is die onuitputtelike fontein van lewe. Hoe meer jy van hom kry, hoe varser word het, en hoe kouer word het, en hoe beter word het, en hoe soeter smaak het. Ek het hom nou 33 jaar gedien, en elke dag word steeds soeter as die dag van tevore. Ek het nog nooit, hy het gesê, jy sou nooit dors lê as ons van hierdie water drink nie. Let op hoe groot dit is. O, Israel het gemaak soos baie vandag maak. Hulle het die fontein van lewende waters verlaat om vir hulle self reënbakke te gaan uitgrawe. Nou om van genade net vir oomblik te praat, wat die genade van God. Ons het wette en regulasies, as jy nie voldoen aan hierdie standaard nie. Ek het 'n godsdienstige maatstok. As jy nie presies daaraan voldoen nie, jy sal moet, jy kan nie inkom nie, en so voort. Maar God red ons deur genade, nie deur 'n maatstok nie, sien. Maar God praat nou van genade, presies hoe dit tot stand gekom het, om van hom te drink, van hierdie maatstok af. Murmurerende Israel, houd op, hy het gesê, ek sal julle weer besoek, let op die skrif, let op, hy gaan hulle toets om hulle weer te besoek. Murmurerende Israel is by die Skelsee uitgenooi om, deur die stagnante Egiptenaars water te volg om 'n vry volk te wees. Hulle is 'n slaaf, hulle is uitgenooi om 'n vry volk te wees met hom. Het deur die dooie see gekom, die dooie see, die Skelsee liewer, het daar deur uitgekom om in die woestyn te gaan, om 'n skeiding te bring tussen hulle en die nabootsers wat het probeer naboots het sonder besnijdenis. O, dis wat die moeilikheid veroorsaak het. Elkeen van hulle het reg in die woes, of reg in die see omgekom, Farao en sy leer. Hulle het mense sien wandel deur bonatuurlike krag, dis het hulle reg teruggekom en dit probeer naboots, sonder om ingesluit te word by die seëning. En toe hulle dit gedoen het, het hulle omgekom. Dis vleeslike vergelyking. Man wat dit probeer doen, probeer om iets na te boots, dan maak hy 'n vleeslike vergelyking van 'n ware Christen. My Indiese broer daar weet dit, kom daar rondom Bombay en jylle sal mense daar sien, die Hindus en sovoort, wat op spykers lê en op loop op glas en loop in vuur om te wys wat hulle kan doen en dinge soos. Dis vleeslike nabootsing van sekere mense daarachter in die oerwoud wat dit doen om aan sy God te offer. Ons vind dit onder alle godsdienstige lewe, vleeslike nabootsings. Iemand wat probeer om soos die ander een te wees. Daar is net een voorbeeld hoe jy moet wees, dis soos Jesus Christus, wat die woord was. Dan wanneer die woord van God tot jou kom, sal dit dieselfde manier wees. Maar God het hulle reguit na die beloofde land toe gelei, in elk geval. Hulle het ook gevind elke tent toe hulle beginne deur die woestyn op hulle reis nou, nadat hulle geskei het, het hulle uitgevind dat elke tent droog was vir hulle. Jy sal dieselfde ding vind, broer, wanneer jy hierdie reis na die beloofde land begin. Jy sal deure gesluit vind. Soos daardie prediker gesê het, 'n Anglikaan of wat hy ook al was, en voor jy weet wat, het sy kerk om uitgesit. Sien, solank hy soveel die Heilige Gees laat ontvang het, was dit die einde daarvan. En ons in Israel het dieselfde ding gevind as voorbeelde in hulle reis na die beloofde land. Die tente was almal droog. Ja, hulle reis in gehoorsaamheid aan sy beloofde woord, hulle reis in die tente is droog bevind. Nou hulle het gevind die tanke kon nie op staat gemaak word vir die reis nie. En as jy in gehoorsaamheid tot die woord van God gaan reis, en probeer om by dit of dat aan te sluit, gaan jy uitvind, daar is nie 'n tank in die wêreld wat dit sal ondersteun nie, glad nie. Jy is 'n individu, God lê jou presies hoe jy jou wil lê. Dan, ons het dieselfde ding vandag gevind, en alle tanke is opgedroog. Maar die belofte is altyd waar, vir God wat sy belofte vir sy mense sal hou, het beloof om alles te voorsien wat hulle nodig het, dus hy het dit gedoen. Te midde van die leë droë tanke, dink hy daaraan en klaande Israel in die woestyn op hulle reis. Hy het sy diensknecht leier die profeet Moses een kant toe uitgeroep, en het 'n fontein van lewende water oopgemaak, deur 'n geslaande rot, sodat sy gelowige kinders nie sou vergaan nie. In hierdie dag spreek dit van genade vir my. Ons is onverdienstelik. Hoe ons gemaak het, hoe dat ons gelewe het, is ons onverdienstelik. Maar God in hierdie dag, soos reg hier vanoggend kyk, aan Methodist, Baptist, Presbyterian, Katoliek en almal, het hy 'n fontein oopgemaak. Hebreërs 13 bewys dit, dat hy dieselfde gister, vandag en vir altyd is. So dit maak Johannes 3 vers 16 waar, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sou gaan nie, maar die ewige lewe sou hê. En dit was vir 'n saamgestelde rede opgelig, want die mense het gemurmureer en gesondig, hulle was deur slange gebyt, hulle was sterwend, en vir die vergifnis van hulle sonde en die genesing van hulle siektes. En dis dieselfde fontein wat vandag oop is vir ons redding en vir ons genesing, fisiese genesing, want hy is dieselfde gister, vandag en vir altyd. En toe die rots wat deur die beloofde woord van God geslaan is, opdrag gegee het, het dit strome van suiwer skoon water voortgebring. Nie gestagneer nie, nie besoedel nie, maar God se eie teenwoordigheid, suiwer water, en dit het alles gered wat gedrink het. Nou ons weet dat dit waar is, want ons lees dit in die Ou Testament as 'n tipe. Nou, jy het nie nodig gehad om dit te trek, dit te pomp, by dit aan te sluit, na die kweekskool te gaan om te leer hoe om dit te gebruik nie. Hulle sal jou sê hoe om dit daar te gebruik, sien, hoewel, jy, as jy die Heilige Gees ontvang het, ons glo dit, maar dis, jy doen dit op hierdie manier. Maar sien jy, daar is geen beheer daaroor nie. Jy gebruik nie die Heilige Gees nie. Die Heilige Gees gebruik jou, sien, Sien, jy moet nie die Heilige Gees gebruik nie. Die Heilige Gees het jou. 'N gawe is nie iets wat jy neem, soos 'n mes, en 'n potlood daarmee skerp maak nie. Dis om jouself aan God oor te gee en jouself uit die prat te kry, sodat die Heilige Gees jou kan gebruik. Let op, hulle het nooit nodig gehad om dit te pomp of dit te trek nie, of hulle hoef nooit te gevra het, nou hoe gebruik ons hierdie water nie? Want hulle het geweet hoe om dit te gebruik, hulle was dors, en hulle het geweet wat om daarmee te maak. En so is 'n man of 'n vrou wat, ongeag aan watter geloofsbelydenis of denominasie hy behoort, as hy na God dors, hoef hy nie na die kweekskool terug te hardloop so daar die Anglikaanse broer gedoen het, of Britse broer gisteraand, moes teruggaan en raad vra hoe, vir die Anglikaanse kerk, hoe hy hierdie groot gawe wat hy het, spreek in tale moet gebruik nie, en hoe dit gedoen moet word nie. Hulle sou hom uitskop om mee te begin sien. Hy was dors, dis het God hom net gevul, dis al wat daarin is. Dis dors hy, en dan vul hy net. Jy het nie nodig om enige beheer te hê, iemand jou sê wat om daarmee te doen nie. God lei elke individu op die manier wat hy jou wil laat optree. Jy is 'n individu self, jy is 'n deel van God, niemand kan jou plek inneem nie. Daar is geen manier dat jy iemand moet gaan sê nou, ek sal dit daarmee moet doen, of ek moet dat daarmee doen nie. Nee meneer, God gebruik dit op die manier wat hy wil. Wanneer jy dors is, weet jy goed genoeg om te drink. As jy vanoggend dors het, drink ervan, dis al wat jy moet doen. God het 'n weg vir hulle dors voorsien, die dors, kinders om vrylik deel te hê aan homself. En God het 'n weg voorsien vir elke man en vrou vanoggend wat honger en dors ly. Dalk is daar mense wat hier sit wat nooit gered is nie. Daar is mense wat hier sit wat op die punt is om gered te word. Daar is mense wat hier sit as kerk lidmate. Julle wil reg doen, maar julle drink uit 'n tankie. Hulle sal julle nooit hierdie waarhede vertel nie. Die enigste ding om te kom is om die belofte van God te neem en te kom na die fontein, dan sal hy die dors les. Hy wat van hierdie fontein drink, sal nooit weer dors ly nie. Let nou op hoe hy sy syne bevry het, wat hierdie water ontvang het deur genade en nie deur 'n stelsel van reënwaterbak of geleerd het nie. Hy bevestig sy woord is 'n lewendgewende hulpbron. Hoeveel binne weet dat jy lewe ontvang het toe jy daardie woord in sy water geneem het? Net jy weet dat jy lewe ontvang het. Laat ons neem wel byvoorbeeld net nog 'n voorbeeld of twee en dan gaan ek net binne oomblik afsluit. Ek moet daar die knoopie iewers sê, maar let op, ek hou net aan om te praat, maar ek bedoel nie om dit te doen nie. Kijk, laat ons vir voorbeeld neem, net 'n paar mense, laat ons die vrou by Jakob se reënwaterbak neem, 'n uitgegraafde put. Daar het sy daar gesit, dis al wat die vrou geken het, was hierdie reënwaterbak waar sy kom water haal. En oorkant in die put het sy gevind in 'n klein panorama daar, 'n man wat daar sit, 'n Jood, en sy was 'n Samaritaan, dis 'n stad van Sigar. En ons vind uit dat hierdie man, hierdie Jood, 'n ongewone woord aan hierdie vrou gespreek het, gesê, bring vir my iets om te drink. Sy het nog gesê, ons het segregasie, dis nie reg vir jou om my so 'n vraag te vra nie, jy wat 'n Jood is en ek 'n Samaritaan. Hy het gesê, maar as jy geweet het met wie jy praat, so jy my vir water gevra het, en ek sê jou water gee, dat jy nie na hierdie reënwaterbak hoef te kom om dit te drink nie, sal 'n bron van water wees wat in jou opborrel. Let op, toe sy gevind het, dat dit as die waarheid bewys is. Nou eers, die enige man kon dit gesê, maar sy het gesê, U sê aanbid in Jerusalem en ons aanbid in hierdie berg. Hy het gesê, verlossing is uit die Jode, ons weet wat ons glo, maar het gesê, laat my jou een ding vertel in sulke woorde. Nog in hierdie berg, nog by Jerusalem. Die tyd kom wanneer mense God in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes. Hy het gesê, gaan haal jou man en kom hier. Kyk, hier is dit bewys. Hier is gewys by watter fontein sy was. Hy het gesê, gaan haal jou man en kom hier. Sy het gesê, ek het geen man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid gepraat. Sien, dit het gelyk asof dit 'n duidelike teenspraak was teen wat hy haar gevra het en gesê het, gaan haal jou man. Hy het gesê, ek het geen man nie. Hy het gesê, jy het die waarheid gepraat. Hy het gesê, wanneer jy het vyf gehad en die een saam met wie jy nou lewe, is nie joune nie. Hou daardie vrou dop, hoe verskillend van die priesters van daardie dag. Die priesters van daardie dag het dieselfde ding sien gebeur en gesê, dis 'n duiwel, 'n telepathie, of 'n Beelzebub, sien. Hulle het gefaal om die woord dit te sien beloof. Maar daardie vroutjie was meer ervare in die skrif as enige van die priester. Sy het gesê, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons het nie een gehad vir 400 jaar sedert Malagi nie. Maar het gesê, ons het gesoek na een, en ons weet daar is een aan die kom, die Messias. En wanneer hy kom, sal dit wees wat hy sal doen. Jesus het gesê, ek is hy. Amen. het hulle opgelet, sê het haar emmer by Jakobse reenwaterbak gelos, afgehardloop in die stad en vol van 'n artesiese put. Sê het dit perfect bevestig gesien en hy was daar die fontein van lewe. Laat ek haar in julle voorstel. Sê dit verlaat, toe hy bewys is om die woord van die lewe te wees. Sê dit verlaat en het ontdek dat dieselfde rots wat in die woestyn geslaan is, bewys is om toeteenwoordig te wees. Laat my sê, daar is dieselfde God wat vervloë daar was, waarvan ons so baie praat, hy is nou hier teenwoordig. Nie deur een of ander teologiese begrip nie, maar deur 'n persoonlike kennis van sy bevestiging. Dat in hier in laaste daar die Heilige Gees op sy kerk so uitstort. Hy is nie 'n ek was nie. Hy is nog steeds die ek is, teenswoordigheid altyd. Toe die reenwaterbak sy smaak verloor, so ook elke man wat ooit in die krag van God val deur die doping van die Heilige Gees, die denominationele stelsel, verloor hulle smaak. Jy wil niks meer hê van haar die stagnante paddes en akkedisse en goggas en sovers nie. Jy drink van 'n fontein wat vars en suiwer is, die woord van God, elke uur vars in jou siel. Dieselfde as nou wanneer die woord bewys is om die waarheid te wees, proe en kyk of dit nie reg is nie. Hoewel die reenwaterbak dit goed gedien het, sy tyd goed gedien het, maar hulle sien, die fontein van lewe was daar, nie meer Jakob se put vir geestelike drank nie. Wat hulle gedink het, as hulle van daardie put drink, wel, dit sou goed wees, maar nou het die fontein van lewe self daar gesit. Nou, ons het nie stelsels en organisaties nodig wat ons gehad het nie, ons is by die eindtyd. En God het beloof in hierdie eindtyd die dinge wat hy sou doen, en ons sien dit vervul tot die woord. Ons hoor die man van militaire mag opstaan en bewe en sê, hulle, iets maak klaar om te gebeur. Ons voel die Heilige Gees ons waarsku dat iets klaar maak om te gebeur. Ons sien alles in orde geplaas, dan verlaat daar die stelsel en kom na die fontein. Ja, meneer, dit het sy doel gedien, maar nou was sy van aangezicht tot aangezicht met die fontein self. In Johannes 7, 37-38 het Jesus in die laaste dag van die feest van die tabernakel gesê, wat het hy gesê, as enige iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink, reg in 'n klomp teoloog. As enige iemand dors is, laat hom na my toe kom en drink, want die skrif het gesê, uit sy binneste sal riviere van lewende water vloei. Daar is die lewende fontein, dis die fontein wat die mense vandag verlaat het. Vir die geloofsbelijdenis het hulle die fontein van lewende water verlaat. Laat ek hom aan julle voorstel. Hy vir my, en ek sluit af, hy vir my is daar die fontein wat Hagar se lewe gered het in die kind, toe hulle stervend was in die woestyn. Ek glo hy is daar die rots in Jesaja 32, hy is daar die rots in die land wat versmag. Hy is die skilte in die tyd van storm. Zacharia 13, hy is die fontein wat oop is in die huis van David vir sonde. Ek glo hom om dit te wees. En julle? In Psalm 36:9 is hy Davidse fontein van lewe. Hy is die stil water van David in die groenwei velde. Hy is die water langs die spruit vir David. In Genesis 17 is hy Abraham se soogbors El Shaddai. En toe sy lewe uit hom gegaan het, het hy steeds God het gesê, 'n man van 100 jaar oud, hoe sal hierdie dinge wees? Ek is oud, my vrou is oud. Hoe kan hierdie dinge wees? Hy het gesê, ek is El Shaddai. Nou El is die en Shaddai is bors en Shaddai en is meervoud, maar beteken, ek is die God met borste. Soos 'n baba wat heilerig is en te siek en sy krag is weg van hom, leun op die moeder se boesem en drink sy krag terug. Sekerlik, nie net wanneer hy drink, heel dit nie meer nie. Aan die moeder se bors is dit tevrede, terwyl dit sy krag terugkry. Die enige mens wat God se belofte in sy hart sal neem, dat die belofte kom julle toe en julle kinders, en hulle wat daar ver is, soveel soos die Here onse God sal roep, Lena daar teen en drink jou krag terug. Helende kind, glo dit, dis vir die gelowiges. Vir die gelowige digter, ek kan aan baie liedere dink wat die digters vir ons uitgevind het. Daar was een van hulle wat een keer gesê het, hy, daar is 'n fontein gevul met bloed uit die Maniel se are getrek en sonders dompel onder die vloed, verloor elke sondevlek. Daar die stervende dief het om verheug om te sien, daar die fontein in sy dag. Daar mag ek, selfs veel soos hy, al my sonde weg was. En van dat ek deur geloof daardie stroom aanskou wat u vloeiende wonde voorsien, was verlossende liefde my tema, en ek sal en sal wees tot ek sterf. Vir my is hy die waters van die woord van skeiding wat jou skei van alles wat teenstrydig is met sy woord. Dis die fontein wat ek glo hy is, ja meneer. Dit is die waters wat my van mensgemaakte reënwater bakke geskei het na die fontein van lewende water. O, vriend, ek kan dit, jy kan dit aan en aangaan met die dinge wat hy vir ons is. Hy is Alfa Omega, hy is die begin, hy is die einde, hy is wat hy was, wat is en wat sal kom. Hy is die wortel en nageslag van David, hy is die morester, hy is my alles en alles. En broer en sister, as nie gehad het, net gedrink het van hierdie mensgemaakte tankie jou lewe lang, waarom nie vanochtend daar die tank verlaat en na hierdie fontein toe kom nie? Laat ons hoofde net 'n oomblik buig.
With your heads bowed.
Met julle hoofde gebuig.
To my opinion, the altar call.
Volgens my mening, die altaar oproep, hoeveel nou? Ek was baie senuweeagtig. Ek het julle te lang gehou. Het my my boodskap in stukke laat sny, maar ek glo die Heilige Gees wil hê. Julle moet begryp wat ek bedoel. Kyk, daar is niks meer belangrik in hierdie dag as om reg te maak met God nie. Sien, ons middagete is wat ook al is, wat ook al. Die Here is hier. Nou, ek het dit net omtrent een keer in my lewe gehoor, sedert hierdie tyd.
Now, how all of you here, not how many, all of you here, that wants to drink from that. Just stand up just a minute, just for prayer. God bless.
Nou, hoe? Almal van julle hier, nie hoeveel nie, almal van julle hier, wat daarvan wil drink, sta net vir 'n minuut op. Net vir gebed. God seën jou. Die Here seën jou. Nou hoeveel hier binne wat teenswoordig nou staan, sou sê, deur 'n opgesteekte hand soos hierdie, God beweeg oor my, vul my net, laat my van hierdie fontein drink. En ek het nie net gedoen wat reg is nie, maar ek wil hê dat U my daarvoor sal vergewe. Ek wil hê U met my sondes wegwas en laat my vandag net, kyk net, koeiste. Ja, fontein gevul met bloe, het ma nie ons aarde getrek, en sonders dompel onder, verloor elke sonde plek, verloor elke sonde plek, verloor elke sonde plek, en sonderstompel onder die vloed, verloor elke sonde vleeg. Nou dit, jy wat 'n Christen gelovig is, jy het Christus as jou persoonlijke verlosser aangeneem, maar jy het tot nog toe nie. Nou as jy nie het nie, dis die fontein, die enigste een waarvan ek weet, is daar die fontein van Immanuel se are. Nou, as baie van julle hier, dis net soos ek nou die aand oor hierdie arendtjie gepraat het, wat op die plaasberg saam met die hoenders loop, en het nooit iets anders geken as die hoenders nie, maar het geweet daar is iets omtrent hom wat anders was as die hoenders. En toe het sy ma na hom kom soek, en sy het hom van bo geskreeu. Dit was sy arendroep. Sien, hy moes sy arend wees om mee te begin, of hy sou nooit daar die roep herken nie. Daar moet iets daar wees wat ontkiem het, of dit kan nooit lewe voortbring nie. En as die saad die woord van God in jou is, is die Heilige Gees nou hier om dit te ontkiem, en dit tot 'n werklikheid vir jou te bring. Hoeveel hier binne het nog nie die doping van die Heilige Gees ontvang nie, sou jy hulle hande opsteek, reg rondom oral, net baie eerlik, as jy nie die Heilige Gees ontvang het nie, as jy sou wou, steek jou hand op, waar jy ook al is, hou net jou hand op, net 'n oomblik. Nou ek wil julle wat rondstaan en vir hulle kyk, ek wil iemand hê om jou hande op hulle te lê. Ek glo die Heilige Gees sal elkeen van julle wat dit wil hê, nou net vol. Nou moet nie aan die voedsel daar in die cafeteria dink nie, laat ons oor die voedsel hier dink, dit is die een, dit is lewe, sien, dit is lewe. Nou draai reg om elkeen van julle en lê hande op mekaar, en hulle het hulle hande op hulle gelê. Nou, ek wil hê dat julle vir daardie persoon sal bid wat jy jou hand op het. Nou, moenie dink aan uitgaan nie. Moenie aan enigiets anders dink nie. Dink net, nou net, die Heilige Gees is hier om elke individu te vul.
Open up your heart.
Maak jou hart oop, gooi al die reën bak water uit en sê, o, fontein van lewe, kom binne in my in. Vul my, o, Heere God, met die goedheid en genade. Heere Jesus, daar die onuitputtelike fontein, ek bid God dat die elkeen van hulle sal vul. Mag die Heilige Gees hier val. Ek bid God dat ons alles van enige iets anders sal vergeet, dat die Heilige Gees in die middel van ons sal val. Nou net, en aan ons daar die waters van lewe sal gee, vrylik van oral. Skenk dit, o God, terwyl die voortsetting van gebed en sang wat saamsmel, Heere, in die wete dis die teenwoordigheid, die goddelike teenwoordigheid, wil ons na die fontein toe kom. Ons wil die werklike ware doping met die Heilige Gees hê. Heere, hierdie mense bid daarvoor, ek bid dat hierdie regte oomblik nou, dat hulle met hierdie goedheid van God sal gevul word. Skenk dit, o God, hoor die gebed van die kinders.
May you come upon their being. May the power of God and the Holy Ghost sweep over them.
Mag u op hulle wese kom. Mag die krag van God en die Heilige Gees oor hulle vloei. Skenk dit, God. Hoe dank ons u vir die verkwikking, vir die teenswoordigheid van die magtige God van die hemel, wat in ons midde staan. Reg by hierdie middaguur, Heere, voed ons. Heere, ons wil voedsel van die tafel hê. Voed ons, Heere, nou net. Voed ons met die Heilige Gees in ons lewens. Ons honger versmagtende siele is dor, soos een die interpretatie van die lied gesê het, dat so water op 'n dorstige land uitgiet. Laat het gebeur, Heere, laat die woorde in die harte van die kinders gemanifesteer word, waters op droe, dorstige grond.
Eternal God, hear the prayer of your servant and give unto us that blessing.
Ewige God, hoor die gebed van die diensknegte en gee daar die seën aan ons. Amen.
Oh,
I love Jesus. Hou net aan om te prijs, vind uit, die Heilige Gees is hier. As jy dit nie ontvang nie, is dit jy fout. Hoe leef ek, Jesus? Het jy my liever as hierde? Jesus, want hy het my eers bemin. Hoe leef het ek? Heere aan God, o, leef het ek, waar is hy so kom net, oomblik, o, leef het ek, Jesus, want hy het my eers bemin, ek sal hom nooit verlaat. Ek sal hom nooit verlaat nie, sal hom nooit verlaat nie, want hy het my eers bemin. Wonderbaar, wonderbaar is Jesus vir my, Raadsman, vredevos, machtige God is hy. O, hy het my gered, weg van my sonde, wonderbaar is my verlosser, prijs sy. Laat ons dit nou vir hom sing. Wonderbaar, wonderbaar, Jesus is vir my. Raadsman, vredevors, machtige God is hy. Rede my, hou my weg, hou my weg van sinne. Wonderbaar is my verlosser, prijs sy naam. Allemaal wat so voel, sê amen. O, halleluja, ek sien sommige mense nou deurkom met die Heilige Gees. Ek was eerweg nou gevind, vry van veroordeling. Jesus gee vryheid en volle redding. Red my, hou my weg van al sonde. Wonderbaar is my verlosser prys. Laat ons nou ons hande opsteek en regtig bid. Wonderbaar, wonderbaar, Jesus is vir my. Raadsman, die vredevors, machtige God is hy. O, hy het my gered, hou my weg van alle sonde. Wonderbaar is my verlosser, prys sy naam.
Do you love him? Oh!
Het jy hom lief? O, wonderlik, lof aan daardie fontein gevul met bloed, waar sondaars alle vrees vir die mens verloor, alle veroordeling, net vry in hom, halleluja, o, goeiste, dis waarlik wonderlik. Nou, terwyl ons dit weer sing, laat ons al die Methodist, Baptist, Katholieke, Presbyteria en wat is, terwyl ons dit sing, wonderbaar is Jesus vir my, laat ons net omdraai en mekaar sy hande skud met 'n goeie omeng met mekaar hê. Weet julle, ek is, dis waarvan ek hou. Kom aan, laat ons dit nou sing terwyl ons dit doen. O, wonderbaar, wonderbaar is Jesus vir my. Voor is Jesus vir my, raadsman, vredevors.
Keeping me from all sin and shame, wonderful is my redeemer. There's sound through me, it makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's a river of life flowing down through me.
Die Bybel het gesê, bid vir hulle wat in gesag is.
Our Heavenly Father,
Onse Hemelse Vader, ons het 'n uiterste dringende behoefte vir die leier van ons nasie, ons president. Hy mag dit dalk nooit weet nie, Here, maar U weet dit. Ek bid vir broer Johnson, terwyl hy daarop aanspraak maak om 'n gelowige in U te wees, en Vader, 'n hartaanval verstaan ons, het hom getref. Ek bid God spaar sy lewe, ons is al reeds in een nationale krisis soos dit is. En laat die gees op hom kom, Here. En nou dadelijk in die hospitale waar hy ook al mag wees, en laat die gees afkom na daardie Walter Reed hospitaal en sy lichaam aanraak, sy lewe spaar. Here, die man is onder druk, meer druk as wat ons verstaan.
So we pray God, as believers and as a part of this nation, we pray for our leader that you will grant.
So ons bid God as gelowiges en as 'n deel van hierdie nasie, bid ons vir ons leier dat U hom 'n verlenger van lewe sal skenk in hierdie groot uur in die naam van Jesus Christus. Amen.